Hortxe ari gara gaurko eguerdiko hau txamagazinean. Leiotikan taldearen non zaude diskotikan. Abestiak entzuten. Eta diska honen eta baita ere taldearen gaur egungo egoeraren inguruan hitz egiteko, ba Leiotikan taldeko abeslaria Gorka dugu telefonoz bestalde. Kaixo Gorka.
Kaixo Asier.
Eguerdion.
Eguerdion.
Ta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Ez da lehenengo aldia, ezta?
Ez da lehenengo aldia, baina ja pasada denbora, ez? Uh-huh. Bai, bai.
Bueno, baina denbora asko pasaba da ere, orain dakartzutena ere, ez da makala bi disko, ez? Disko bikoitza da kaleratzen duzuena.
Bai, hori da, disko bikoitzarekin ba, atrebitu gara, bai, ez zen gure lehenengo intentzioa, dene, gila esan, sei urte pasata gero, bai, nahi genuena zen atera diska arrunt bat, edo hori, bosea, mairu amala bestekin, baina, hasi ginen el sotano estudietan grabatzen, orain dela urte bat, 2017ko urri aldera eta horra grabatu gertzen den 8 abesti Iker Piderafitarekin. Eta aurten grabatu behar genituen 4 posta abesti berak ezin zuen lan hori hartu. Eta, bueno, ba, deitu genion Alberto Porres estudiokako teknikariari eta sartu ginen berarekin, eta esan genuen, bueno, ja hemen gaudela eta zergatikan, ez dugu egiten ja ba, beste lan parekatutzeko zerbait ez, eta horra suertatu da, azken finean, amazazpia bestiko lana argitaratu dugu, bai.
Eta gainera, bueno, diskoan agertzen den bezala, ez dakit disko bakoitza bi disko desberdin bezala edo pentsatu da dagoen, diska berez non zaude da, baina gero azpitituloa badauka bakoitzak, ez?
Hori da, ja hori horretan sartua ginela, pixka bat identitate bat emateko diska bakoitzari, ez gelditzearen CD bat edo CD bi, ba, nik uste ba, nola kutsu berezitasun bat badaukan bere diska bakoitza, ba, berezitugu eta lehenengo diskari deitu diogu egoen leian, eta bigarren diskari deitu diogu ez banaiz, zoker ez banaiz, hile bizientzat, zein hile hientzat, hori da. Eta, bueno, ba, bere iztu nahi izan dugu pixka bat hori, nahiz eta estilo berdinekoak izan, nahiz eta antzematen da ba, lanan, Leiotikan garela, estilo aldetik, eta ba, lehenengo diska bada pixko bat egoen leia eta horrekin egin nahi izan dugu indartu ba, musika munduan dauden egian leialtasun edo egoen leia hauek, eta bueno, guk beti al margen ikusten dugu, baina bueno, ikusten ditugu gauza horiek, eta bestean bizientzat zein lientzat ba, pixko bat kutsu sozialagoa daukan ikusten ditugunak orain adibidez asko ba Europan gertatzen ari denarekin, inmigrazioarekin, ba, zean gelditzen den jendea eta hemen gaudenok, ez? Horrekin zer ikusia edo ikurra markatu nahi dugu beti ere lan osotasun bat dela non zaude edo osotasun batean, ez? Sartuak, bai.
Bai. Entzuleak edo zaletuak behintzat erosterakoan, ba, non zaude diska erosiko dute.
Non zaude,
hori. Eta gero barruan, ba, aipatu duzun bezala, ba, bi disko hiek bakoitza bere berezitasunekin topatuko dute.
Bai.
Ez dago jakiteri gainera, urteak pasata, bietako zeinek izango duen arrakasta gehiago, ez?
Ez dut uste berdine izango dute, nik uste horretan zalditzuan galene, ba, antzea baten da, Leiotikan garela, estilo aldetik badaukagu oso estilo definitua, ba, badara magu 25 urte, eta bai, importantzia ematen diogu honekin adibidez, ba hori jarraitzea freskotasun horrekin, ez, edo guretzat punk rocka edo guk egiten jorratzen dugun estiloa 80garren hamarkadakoa edo 80garren hamarkadakoa izan litzatekena rock radical horretik edo Amerikan egiten zen punk rock hardcore melodiko horren ildotik izatea kutsu zigaitz hori, ez, eta rebeldia ze hori. Ba, pixka bat gozuetazun horrekin, ez, eta horren aldean ikuste bi diskak horren ardatza jarraitzen dutela, ez.
Uh-huh. 25 urte aipatu dituzu, egia esan, bueno, ba, taldeek Euskal Herrian 25 urte irauteko lan asko egin behar dute, eta nik uste ez direla asko izango, hogeita bost urte errepidean izan diren taldeak, ezta?
Ba ez dira asko, nik ez dakit, gu lana egin dugu eta hori izan zen gure apostua beti danik, ez? Gu lau lagun gara eta beti izan hartu dugu leiotikan hobi bat bezala, hasi ginenean Titi, Aitor, Patxi eta Laurok hori geneukan buruan. Bai egia da, lehenengo diskoan sartu zela gure laguna izan zen Mikel Aranguren, memon aritu zena, baina bueno, guk beti ulertu gara gure lau izan garenok, lau gara, eta hobi bat bezala hartu dugu taldea, eta bueno, nik uste dut ja, 25 urte pasata, hobi baino ja bizimodu bat dela, ez? Eta guk hori, guretzat hori izan da, principala, ez? Laurok irautea. Hori zo ez oposatu du, erritmoak pausatzea, eta beti, hori da, denok daukagu lana, denok daukagu familia, denok daukagu beste gauza batzuk, eta musika ikusi dugu, ez dut esango zeharka, baina bai pixka bat ez gara sartu horretan, mundu horren, hori karreteran eta horre, ez dakit, zirimola horren barnean, ez dakit. Eta, bueno, hori izan da gure postua eta horretan gabiltza, bai.
Esan dugunez, Euskal Herrian talde gutxi izango dira 25 urte daramatenak, eta seguraski bat bera ere ez, lau taldekide originalak mantendu dituenak, ez da?
Badaude nik uste, bueno, hor daude balerdi rokan direla nik uste, Nafarroan behintzat dekanoak, nahiz eta bai, egia da, de barienteak izan direnak, ez dakit, nik uste ze amaizekoek gure garaikideak direla ere bai, adibidez orain buruz esatea, ziurazki daudela igual gehiago eta hemen ez du nahi, eta lauak mantentzen dutenak. Baina, bueno, hau da, gure aposto izan da, nik ez dut esaten ere honekin, obea edo txarragoa dela, baizik eta, bueno, gure bidea izan da, eta arro gaude horretaz, ez dugula, kontsekuente izan garena lehen izan garenarekin. Eta, bueno, horko egunetan hori esatea, pixka bat, arro sentitzeko motibo bat da, bai, baina, bueno, ez dut esaten horrekin, hori dela formula ideala, edo besteak ez duten balio, ni guzti dut hemen Euskal Taldeak daudela zorionez, eta kideak pasatu direnak, eta mundu mailan puntan daudenak, ez? Eta, bueno, eta hori nik uste ere, txalotzeko adare, bai.
Ondo, bai. Gero noski, laukideak berdinak izan da, urte guztia betan, ez dakit horrek ere albidetu duen, zuen estilo musikalean aldaketarik ez somatzea, ez? Gaur egungo disko bat, eta zuen lehenengo tariko diskak, banaiko estilo antzekoa dela esan daiteke.
Bai, nahiko endogamikoa, hori gero suertatzen da. Bai, gure puntu gogorra edo puntu fuerte esaten dena arderaz, ez da musikari bikaina garela edo musika munduan eta estilo desberdinekin jorratu dugula. Nik uste leiotikanen puntu gogorra dela mantendu garela estilo eta bizimodu batean, esan genezaken, non behar dela nik uste freskotasun bat eta indarra, ez? Eta gero, urteak pasatzen die, eta bestiak indarrez eta pasioaz egitea ere, batzutan, ez da erresa, estilo batean noin eta estilo batean aurkitzen baduzu zure burua. Hori da gure erronkan ikuste, talde bezala, zer esatea, naiz eta denbora pasa, 25 urte pasa, mantentzea ezin egon hori beharrezkoa da, eta pasio hori mantentzea. Eta indarrekin gabiltzana enean, nik uste leiotikan zer esanik daukala. Non eta denbora hauetan, badirudi batzutan estilo roka edo ezitua dagola edo eta ez dakit, ez, edo batzutan oso instituzionalizatua dagola, edo, bueno, esan genezake roka ez dela igual hemen orain dela 50 urte gauz asko bezala. Eta hor, ari hori mantentzea nik uste gure esango nuke, humiltasun osoz dela gure punto fuerte hori, ez? Ez dakit, esplikatzen ari nahi zen dongi, baina hori da gure gauza, ez? Bai.
Eta 25 urte hauetan 6, 7, 8 disko ez dakitzen batek ateratu zuen jada honeko, ez da?
Bai, ba, estudiozko 8 disko, gorrekin ja, oi, barkatu, gorrekin ja 8 lan, estudiozko 6 lan, eta gero ere bai, atera genuen orain dela lagurt DVD bat, gorrekoekin, eta atera genuen rekopilatorio bat orain dela, ja, 6 urte, bai, gorrekoekin, baina estudioko gure 6. lana da. Egia da, ere bai, 86an Sot estudioetan ere grabatu genuen la maketa bat, eta 85an hasi ginen ere genuen zerbait horrela hasteko, baina horrela gorreko jendeakin eta diskak kontatzen baditugu, hau da, izango da, gure 6. lana, estudioko 6. lana.
Bai, beraz, bai. Bueno, oraintxe, azken egotik anonera, eukidegun 6 urteko tarte honetan, bueno, nahiko tarte normala da, zuen, iban pixkat gehiago luzatu da, baina, bueno, nahiko tarte zabaletan ari zareate ateatzen disko bat eta ondorengoaren artean, ez?
Hori da, lehen, bai, gazteagoa ginenian, denbora gehiago, eta, bueno, hasi ginen, pues, 2 urtean behin, 3 urtean behin, gero izan zen ja denboraldi luze bat diskak atera gabe, eta bai, nik uste laugarrenetik bosgarrenera 6 urte pasadiela, eta laugarrenetik bosgarrenetik zigarrenera beste 6 urte. Ba, ez da guk kontrolatzen dugun gauza bat, esan dizudan bezala, ba, egia da, ba, gure denborak beti pues, patxada sartzen dugu, eta pues, familia, lanak, eta ere bai hor tartekatu behar ditugula, ez? Eta, claro, gure denbora mugitzen gara askoz ere mantxoagoa, ez? Egia da ere bai, ba, azken diska hau, egoen bizientza zein hilentzat diska dena, ba, hor, bai, gure buruari erronka bat bota diogula, eta egia da, 8-9 besti hauek egin ditugula azken, sortu ditugula azken urtean, eta hori guretzat izan da, erronka handia. Presio handia, eta, bueno, baina, bai, lortu dugu egitea, eta horretaz arrere, bai, nahiz eta, ba, noski tentsioak ebili, eta buru hausteak egon, baina, bueno, nik uste lana ikusita, ba, konten gelditu garela, bai, konten gelditu gara, bai, bai.
Eta gero zuzenekoei dagokienez, bueno, ba, taldea, esan duzu, etzeatela hola errepidea, ez, furgoneta hartu eta milaka kilometro eta milaka kontzertu eskaintzen dituen horietakoak, baina, bueno, gustoko duzu ere mundu hori, ez? Kontzertuak eskaintzaren mundu hori.
Bai, eta eskertzen dugu, gainera hori da, esan dizudan lehen bezala, hasi ginen estudian sartzen 2017an eta urte honetan, bi kontzertuko ditugu, baina oso gutxi jo dugu. Gernikan egon du ginen, eta ere urte helena Donostin ere egon ginen Antiguan, eta orduan orain bai daukagula hor gaude pixkat irrikitan ba repertorio berria egiteko edo abesti hauek sartzeko pixkanaka repertorioan, gure repertorioan, ez? Eta horretarako ba bueno ja baduzkagu datak, lehenengo izango da abenduak batean egongo gara Oreretan, Niesen kulturgunean, eta hor joko dugu Gorpuzkin, Siroka eta Paniko taldekoekin. Eta bueno, hori egongo egingo duguna da, bueno, nik uste repertorio normala, eta sartuko ditugu abestia pixkanaka. Eta gero ja abenduak 8-rako hotxenean Durango, hor bai ordu erdiko kontzertua, hor bai nik uste hor ja saiatuko gara jorratzen eta kantatzen ja ba besti berriak eta pixkanaka, ja urtarrian hemen Toteno aretoan, Atarrabian, Iruña ondoan nahi dugu aurkeztu lana, eta otxaiak jabian bomberenean egongo gara, eta bueno, eta pixkanaka konzertuak ateratzen ari dira, bai, ba, horretan ariko gara, bai, beti gure ritmoa palean, baina bai.
Disko berria kalean izateak beti ba bultzadatxo hori badauka, ez? Bai, alde batetikan bueno, ba antolatzaileek ba erresago jotzen dute zuekana, eta zuek ere bai. Ba gogoiagorekin ba kanta berriak suposatzen dut publikoari eskainen dizizulako.
Hori da, bai, egia da ere bai, claro, ja 6. diska eta bati egin behar duzun kriba hori, ba orain burua ustiko dugu nola egin edo zerbait homogeneoa suertatzeko, baina egia da diska ateratzearen kontuak, pues bueno, mugitzen gaitula pizko bat eta berriro botatzen gaitula eszenara, ez? Eta beharrezkoa da ere, naiz eta guk esan hau jabi bat dela, eta naiz eta guk beti ikusi mundu hau zeharkatik, ba, nik uste ere ba, behar dugula hemen egon, eta bizko bat papatu horretaz, eta bueno, eta esan behar duguna, ba, jendiari aurkestea horretarako egiten ditugu lanak, eta horrekin ere ba, disfrutatzen dugu, bai.
Eta agian anekdotikoa da, baina ikusten dudanez ere, Harold 2012ko diska kenduta gainontzekoetan beti logotipo berdina erabili izan duzue, oraingoan ere ez, zer dela ta logotipo aldaketa hau?
Bai, logotipoaren kontua, bueno, gure logotipo barkatu ofiziala, egin zigun orain dela ja urteak, igual 2000 urtean, lehen bigarren diskarako kikia bizandak, eta beti horrekin funtzionatu dugu. Eta baina, orain Aitor Remon, basulariak egiten diguna pixko bat diseinua eta horretan, aurreko diskoan, beti bagenukan, ez zela ongi itxasten, ez, portadekin, ez, eta portada hau, orengo portada, badauka ere pixka bat hildoti jarraitzen dion ikuste dut imagina mundua, Harold diska horrekin, ez, bada argazki bat txuri beltzez, eta egia bada ez dela Harold, ez dela buru bat, bada antzematen da neska bat dela, bota batzuekin, baduka nahiko estetika 70-ko, 80-garren markadako estetika punka hori, baina baduka ez dakit melankolia pixka bat eta goxotasun pixka bat, eta portada horri letra hauek nik uste itxasten direla hobeto, ez? Hori, gure diseinatzaileak Aitor Remon jaunak basuraria den ere bai, horrela uste dut, nik konformena gorrekin, eta horregatik egin duguna da letrak jarolekoarekin antzeman handia daukan zerbait, ez? Izango balitz nik uste dut ere bai jarraipen bat. Nik uste horri indarreman nahi izan diagula ere bai. Berez hori delako leiotikan, ez? Da jarraipen bat, naiz eta badirudi gaudela ez gaudela, baina nik uste beti egon garela eta beit, jarraipen bat ematen diogula gure izateko moduari. Bai, evoluzioarekin edo, somatzen den edo ez, baina bai.
Taldearen barruan, ez dakit, Aitorre esan duzu adibidez, diseinatzailea duzuela, besteek ere, bueno, bakoitzak bere atala jorratzen du eta zerbait eta zarduratzen da?
Bai, guk alegintzen gara, badakizu gut dena eramaten dugula pixko bat gure kabuz, hemen gorrekoekin lan egiten dugu orain dela ja 20 urte gorrekoekin garela, punki gure laguna izan da, apustu egin genuen ja orain dela 20 urte gure kontratazioa lagun baten gure esku egotea, badakigu hori batzutan ezin zarela llegatu igual zirkuito batzuetara, baina bueno, ere ematen dizu olako askatasun bat, zenda deitzen dizun jendea, badakizu zuri deitzen dizula eta zu ikusi nahi zaitula, eta hori ere eskertzen da. Eta gero beste gauzekin, letrak egiteko kontuan, beti izan da nik uste Patxi hor egon dela letren unibertso gure kosmos, leiotikan kosmos horretan ardatza, eta egia da, Aitorrek ere bain letrak egiterako orduan, euskera ikasi zuenetik, ja pasadirela urteak, menperatzen du orain euskera ni baino hobeto, baduka unibertso horretan oso ongi moldatu dela, eta nik ere letra pare bat egiten ditut, baina nik uste dut da nirea gauza da pixka eta harinagoak direnak jortzen ditut, eta gero beste gauzetan alduguna, elkarrizketak ni edo bada bestea, zaiatzen gara pixka bat denen artean egitea, bai gauza da nik uste leiotikan musika ere bai, naiz eta Patxiren akordetaz baliatu lan egiterako orduan beti izan gara talde bat ensaiatu behar izan duguna eta lokalera jaitsi eta lauren artean gauzak bultzatu eta aurrera eraman, bai.
Gero ere, ba, norbetek furgoneta eraman beharko du, edo interneteko web horria eta guztiri mantendu, horre...
Bai, horre, bai, horrein bauka guztien da, web horria berritu behar, horre ere, bai, pues, diseinatzailea itor nola baukan horrelako joerak eta dauka, ba, hori beti guztien diogo pixka bat berari, furgoneta kontua, ba, punkirekin eta lorentxorekin beti etortzen dela gurekin lana, ba, batzutan horre egin behar du pipa lan hoiek, ez, karga, deskarga, eta bai, baina beti jende oso gertua dagoen jendearekin lan egiten dugu, ez, eta bai, ba, hori esan dizudanaren, batzutan igual da limitatzen gaitu, baina beste aldetik ere, ba, nik uste ematen diogula izugarrizko askatasuna, edo disfrutatzen duzunean, ba, daukazu horrelako goxetazun bat, ba, bueno, pues azte minan zure zea dela, ez, eta, bueno, hori, pues ere, ongi dago, bai.
Lagun arteko taldea izateak, noski, nabarmen ikusten denez, ba, laguntzen du, guzti hori giro honean aurrera ateratzen.
Bai, bai, horrela izan behar. Egia da, ere, bai, ba, batzutan, hau ez dela... behar batzuk badaukagula kontzertura eraman, ezin duela hori edonork eraman, ez? Nik uste naiz eta guk esan hau hobi bat dela, edo ja esan dizuna da, igual bizi modu bat, egia da gauzak prestatzen ditugula, jolin, ba, profesionaltasun osoz, ez gara profesionalak, ez garelako honetara, edo gure biziak ez gure lana ez delako musika, baina hori ez du esan nahi ere, nahiz eta lagunak izan, gauzak alik eta oberen egiten saiatzen garen, ez? Eta hori horretarako zin laguna edo zein pertsona izan, horretarako ere, ba, etortzen diren jendia, laguna izan ezik, izan behar ditu, ba, nozio batzuk eta bizi behar du hau guk bizitzen dugun bezala, pixka bat, bai, bai.
Ondo da. Eta, bueno, ba, profesionaltasun horren lekukoa, izan daiteke, ba, gaurkoan aurkezten ari garen non zaude disko bikoitza hau, ba, soinu aldetikan, eta, bueno, eskaintza aldetikan, ba, oso lan txukuna, ez, presentazio ere bai, aipatu dugu, ba, hor bai. Disko bikoitza irikitzen da, barruko liburu eskaitzekin, argazkiak, bai. Bueno, guzti hori nahiko profesionalki atonduta dago.
Ba, hori zen gure helburua, eta eskertzen dut hori zateatzen da, hori zen gure helburua. Nik uste dut ere bai, hemen Iruñan el Sotano Estudio edo Estudioska, badauzagula teknikaria maila ematen dutena, maila altu batean, nik uste internazionalki, ba, ezakitez dira, igual ezagunak, baina soinu aldetikan izugarrizko estudiak ditugula hemen gure artean, ez? Hemen Iruñan bertan, hemen Euskal Herrian bertan, ez? Eta nik uste, naiz eta hau ez da izan gure lanbidea, badaukagula egin behar duguna da, gure egin al eta bezain oberen, ez? Eta nik uste soinu aldetik. Eta beti, ba, ez dakit ez dut esango perfekzionista galera, baina nire, bai, esan behar dizut, ba, bai, egite ditugunean kanta, ba, asko exigitzen diogula gure buruei, eta bai, agian, hau azken dizka egiterak orduan, ba, egon diaten txak abertzen, bai, ez falta den, ez den falta, hau zen, eta, baina, claro, gero gustatzen zaigu emaitza izatea izan behar duena, nik, ba, hori, soinu potentea, eta ongi lotutako emaitza bat izatea, dena ongi egotea bere lekuan, ez dakit, bakoitza bere lekuan egotea, eta, bueno, ber lortu badugu hori, nik uste, ba, ontzat eman beharko dugu, guk konten gaude horren aldean, baina horrekin, baina horrein, gaur ja, ba, ber jendiek zer dion, ber zer irizu zein jendeari, bai.
Gaur bertan egin dezute aurkezpena, hor Iruñan bertan, ez da?
Iruñan bertan, bai, hemen Elkar aretoan, komediaz kalean, eta hemen gaude dora indikan, hemen ikan gabiltza, eta, bueno, ba, harrera nik uste ona izan dula, eta konten gabiltza, da, bueno, adibidez, hau nik ez dut sei urte ari pasatu dira, eta nila lehenengo diska bat izuzetzen nik ez dakit nola dabiltzan mundua, baina, bueno, pues, esan behar dugu, gorrekoek konten daudela izan duen arregarekin, eta gure bai, ba, ba, berriro gure lanaz eta gure pixka gure burua hemen publiko artean jartzearekin, ba, bueno, ba, ba gogoz, gogoz ere bai, bai, bai.
Eta gogoratuko dugu, baita ere, ba, esan duzun kontzertuen artean, hemen gertu badauko gura bat, Errenterian bai. Izango dena, esan esaiguzu berriro data?
Bai, Errenterian abenduak batean izango da, biesen kulturgunean.
Larunbata.
Ba, larunbata, bai, bai. Eta gero ja abenduak 8an ahotsenean, eta, bueno, ja gero ja hemen Iruña, Iruñaldean atarrabian tuten aretoan, urtarriak 12an, eta bea, pizkanaka, pizkanaka nik uste hariko hori dela kontzertuak ateratzen, eta behin goz, gure ari gara, pues, lotzen, hile zile, eta, bueno, otxaian, bonberenean, eta gero maiatzen ere badukagu ermoan Bertigorroken jaialdi horretan ere parte hartuko dugu, baina ja maiatza dira, hori ja, bai, bai.
Bueno, ordurako ja diskak bueno, buelta asko emango ditu.
Pero dugu bai ez bai.
Eta Gorka, ba, ez dakit bai. Kontatu iguzu, aukeratu zazuzuk zeuk, bueno, zeu ze falta zapazaigu bai. Aipatzeko, ba, esantzazula zaire asko, eh?
Ba, bai, nik eskertzen dizuet denbora hau, jendeari esan nahi dio dana da, ba, hemen lan berriarekin topatuko duena, izango da nik uste leiotikan den zaugarrietakoak, oza, zaugarriak hor daudela, letrak hor daudela ere bai, badaukezu gure letrak direla ba, gaur eguntasun soziala ikutzen dituztenak, imigrazioa, edota turismo komobidekin, edota gizartea eta gizakiak non gelditzen den, sexu estereotipoekin zerbait kontatu behar dutena, baina beti badaukagula ba, gaiak iradokitzaileak edo modu sugerente batean jorratzen ditugunak, ez, eta pertsonalagoak jartzen dugula guk gure zea, ez, letretan, eta bueno, a ber, jendiari gustatzen zaion, bose, animatu jendiari entzutea eta ea gustatzen zaion jendeari, bai, bai.
Bueno, ba, horren adibide, ea jendeari gustatzen zaion ikusteko, ba, zuk zeuk aukeratu zazu 17 bestia hauetatikan nahi duzuna, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, bueno, ba, orain ari da, bueno, singlea edo horrela, nun zaude diska, pues, nun zaude bestia ari dira jartzen edo eta single bezala hautatu dugu, baina nik orain hemen gaudela eta, ja, ba, hautatuko nuke errealitate sozialarekin, imigrazioarekin bat egiten duen kanta, a ber, orain titulua gogoratzen dudan.
Irakurriko dizkizut eta zeuk aukeratu.
Bai, a ber,
Astu ezinik Eizakiaren bila.
Bai, bigarren diskatik, bai? Bigarren diskatik zazpigarren auste dut dela.
Bai.
Duen izena...
Herrimina...
Herrimina.
Herrimina.
Bai, Herrimina ez da adibidez abesti oso azkarra, bada oso lasaia, gruntze pixka diferentia dena, eta bueno, ba, bueno, ba, izlada bat izateko gure evoluzio horretan izana, ba, ba, nik uste, ba, orain burduetzen zait hori, ba, Herriminaren kanta, ba, ja, nahi baduzu de jarri, nik uste ba jendiai gustatuko zaiola ere bai. Bai.
Erki Gorreko bai, patxik ere hori gomendatu zigun.
Ah, bai.
Bai.
Bai. Ez da, a ber, ez da gure estiloa definitzen duena, baina aizu, bai, 25 urteta gero ba pizka bat ere gure zeak ere desberdintasunak jorratzeko edo evoluzio hori jorratzeko ere, ba, edo erakusteko, ba, nik uste, proposa dela. Eta abesti polita, bai, nik uste, bai, onki garria dena.
Ederki. Bai, bai. Ba, leiotikan, non zaude diska, alde batetik egoen leian, bai. Diskaren parte bat, beste partea bizientzat zein hientzat.
Bai.
Eta, bueno, ba, Gorka taldekideak aukeratu duen kanta, Herrimina gaurko elkarrizketa maitzeko. Gorka, mila esker eta zorte on diskarekin.
Bai, mila esker zuri eta eskerrik asko hasier, bai, bai.
Ondo segi.
Ongi segi bai, berdin, eskatik asko.
Badakit historia ekidatzi dutela eskuineko potere eliteek batipat ederki erabiltzen dute azpitik beldura zure barruan berriz herri minak.